สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวยานิกาสิริภัทรธนากูล
ครับและผมนายพานุวัฒน์อินทนนท
์พวกเราเป็นนักศึกษาสาขาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชมงคลพระนครวันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงการหัวข้อเรื่องการประดิษฐ์เซรามิกบิสมัธโซเดียมซามาเรียมไทเทเนตแบเรียมไทเทเนตด้วยเทคนิคการสังเคราะห์แบบเผาไหม้ในปัจจุบันได้มีการนำเพียโซอิเล็กทริกเซรามิกมาใช้กันอย่างกว้างขวางในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กเป็นวัสดุที่ใช้งานได้ง่ายซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงพลังงานเชิงกลเป็นพลังงานไฟฟ้านำมาปรับเปลี่ยนฟังก์ชันในการทำงานให้สามารถใช้งานในด้านของอุตสาหกรรมด้านของการเก็บพลังงานเลเซอร์หรือเกี่ยวกับตัวส่งสัญญาณที่มีความถี่สูงที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับเทคโนโลยีจึงมีการนำมาใช้ในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นในด้านของอิเล็กทรอนิกส์หรือด้านของไฟฟ้าค่ะโดยมีการนำมาพัฒนาเป็นระบบใหม่ๆหรือการนำมาประยุกต์โดยใช้การแต่งเติมสารหรือเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ
งานวิจัยนี้ได้มีการศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิในกระบวนการเผาไหม้ต่อลักษณะโครงสร้างความหนาแน่นไดอิเล็กทริกเฟอโรอิเล็กทริกและความแข็งแรงของเซรามิกบิสมัธโซเดียมซามาเรียมไทเทเนตแบเรียมไทเทเนตที่มีความเข้มข้นของซามาเรียมที่ 0.04 มโดยใช้เทคนิคการเตรียมแบบลูกบอลบทละเอียดมีการเผาที่อุณหภูมิต่างกันที่3ช่วงอุณหภูมิที่อุณหภูมิ940 960 970องศาเป็นเวลา7ชั่วโมงผลการทดสอบด้วยเทคนิค EKD พบว่าเซรามิกมีลักษณะโครงสร้างในกลุ่ม BAGIO3 มีความหนาแน่นที่ต่างกันค่าไดอิเล็กทริกและ PE hysteresis loop มีความสัมพันธ์และมีแนวโน้มสัมพันธ์กับความหนาแน่นที่เพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิเผาและค่าความแข็งแรงในช่วงภูมิการเผาที่เหมาะสม
โดยการจัดทำโครงการในครั้งนี้นะคะเรามีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อศึกษาสมบัติอิเล็กทริกและสมบัติเชิงกลของเซรามิกนะคะ 2. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่ใช้ในการเผาค่ะด้วยขอบเขตของการศึกษานะคะ 1. เราจะศึกษาสมบัติอิเล็กทริกและสมบัติเชิงกลของเซรามิกค่ะ 2. อุณหภูมิของการเปลี่ยนเฟสที่ใช้ในการเผาเซรามิกค่ะและระยะเวลาในการดำเนินงานนะคะเราจะเริ่มกำหนดหัวข้อโครงงานตั้งแต่เดือนตุลาและมีการศึกษาข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเนี่ยตั้งแต่ตุลาถึงพฤศจิกาค่ะและในช่วงที่3จะเป็นช่วงของการเตรียมการทดลองสรุปผลวิเคราะห์ผลนะคะก็จะอยู่ในช่วงของเดือนธันวาถึงกุมภาพันธ์ค่ะและในส่วนของการจัดทำรูปเล่มและถ่ายองค์ความรู้เนี่ยก็จะเป็นในช่วงของเดือนมีนาถึงเดือนกันยาค่ะในส่วนของขั้นตอนการดำเนินงานนะคะเราจะเริ่มตั้งแต่ออกแบบสูตรเคมีของเซรามิกค่ะจากนั้นเราจะทำการบดย่อยสารด้วยวิธีการบอนมิลและอัดขึ้นรูปค่ะและทำการเผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิ850องศาเซลเซียสและบดย่อยสารค่ะจากนั้นเราจะทำการทดสอบ XRD เพื่อดูโครงสร้างของเซรามิกค่ะและทำการอัดขึ้นรูปและเผาที่อุณหภูมิ940องศา960องศาและ970องศาเซลเซียสค่ะจากนั้นเราจะนำเซรามิกที่ได้มาทำการทดสอบหาค่า density ค่ะ XRD PE loop hardness และ dielectric ค่ะ
จากการวิเคราะห์ต่างๆเราแบ่งผลออกเป็น5ส่วนในส่วนที่1เป็นการวัดค่าความแข็งจากการศึกษาเซรามิกบิสมัธโซเดียมซามาเรียมไทเทเนตแบเรียมไทเทเนตที่มีการเผาที่อุณหภูมิแตกต่างกันซึ่งการเผาที่อุณหภูมิแตกต่างกันมีผลต่อค่าความแข็งของชิ้นงานโดยพบว่าชิ้นงานที่มีค่าความแข็งมากที่สุดคือชิ้นงานที่เผาในอุณหภูมิ960องศามีความแข็งที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกับอุณหภูมิที่940-970องศาตามลำดับสรุปได้ว่าอุณหภูมิที่ใช้ในกระบวนการเผาที่ให้ค่าความแข็งมากที่สุดคือ960องศาในส่วนที่2เป็นการวัดค่าความหนาแน่นผลการศึกษาค่าความหนาแน่นของเซรามิกที่มีการเผาที่อุณหภูมิต่างกันเมื่อนำมาเปรียบเทียบแล้วพบว่าที่อุณหภูมิ970องศามีความหนาแน่นของชิ้นงานมากที่สุดในส่วนอุณหภูมิที่960และ940องศามีความหนาแน่นน้อยลงมาตามลำดับทั้งนี้อุณหภูมิเป็นสิ่งสำคัญที่มีผลต่อความหนาแน่นของเม็ดเซรามิกจึงสรุปได้ว่าเม็ดเซรามิกจะมีความหนาแน่น ขึ้นตามอุณหภูมิที่เพิ่มมากขึ้นในส่วนที่3จากการวิเคราะห์รูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสี X หรือ FRD ของเซรามิกบิสมัธโซเดียมไททาเนตแบเรียมไททาเนตผลการตรวจสอบพบว่าบิสมัธโซเดียมไททาเนตมีลักษณะการเกิดเฟสที่สอดคล้องกับค่ามาตรฐาน COD5 หมายเลข 96-210-3297 ที่ตำแหน่ง 2θ เท่ากับ20องศาถึง60องศามีลักษณะโครงสร้างแบบเตตาโกนอลแบเรียมไททาเนตเกิดเฟสที่สอดคล้องกับค่ามาตรฐาน COD5 หมายเลข 96-202-0379ที่ตำแหน่ง 2ซีต้าเท่ากับ 27.50 องศามีลักษณะโครงสร้างแบบออโทโลมบิกและนอกจากนี้ยังพบการเกิดเฟสของแซมเมเรียมที่สอดคล้องกับค่ามาตรฐาน COD5 หมายเลข 96-513-1482 ที่ตำแหน่ง 2ซีต้าเท่ากับ40องศาถึง49องศาจึงสรุปได้ว่าสามารถประดิษฐ์เซรามิกบิสมัธโซเดียมแซมเมเรียมไททาเนตแบเรียมไททาเนตได้สำเร็จ
ในส่วนที่4จะเป็นการทดสอบค่าไดอิเล็กตริกค่ะโดยในการเผาเซรามิกที่ความเข้มข้น 0.04 ที่อุณหภูมิที่แตกต่างกันเป็นเวลา7ชั่วโมงอุณหภูมิที่แตกต่างกันจะส่งผลให้ค่าไดอิเล็กตริกเนี่ยโดยอุณหภูมิที่970องศาจะมีค่าไดอิเล็กตริกสูงที่สุดค่ะจะอยู่ในช่วงของความถี่ 170.8 เมกะเฮิรตซ์ตามด้วยอุณหภูมิที่960และ940องศาเซลเซียสตามลำดับค่ะโดยเมื่อเรานำมาเปรียบเทียบกันแล้วนะคะเราจะพบว่าพีคและก็กราฟเนี่ยจะมีความสัมพันธ์กันเมื่อเซรามิกเนี่ยที่มีอุณหภูมิสูงค่ะก็จะมีค่าไดอิเล็กตริกสูงนะคะแต่จะมีค่าการสูญเสียไดอิเล็กตริกต่ำค่ะซึ่งค่าการสูญเสียไดอิเล็กตริกเนี่ยจะทำให้ค่าการสูญเสียที่ต่ำไปในทางทิศทางเดียวกันนะคะเราจึงสรุปได้ว่าในช่วงของความถี่เนี่ยของเซรามิกที่อุณหภูมิ970องศาเซลเซียสสามารถนำไปใช้งานในช่วงความถี่นั้นๆได้ค่ะและในส่วนที่5เป็นการทดสอบ PE loop ค่ะโดยจากการศึกษาสมบัติเฟอโรอิเล็กทริกเนี่ยเราจะพบว่าสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกที่เราได้นำมาทดลองที่อุณหภูมิที่แตกต่างกันนะคะตั้งแต่อุณหภูมิที่940องศา960องศาและ970องศาเซลเซียสจะส่งผลให้ loop ไฟฟ้ามีความโค้งรีมากขึ้นตามความถี่ที่สูงขึ้นค่ะซึ่งมีความสัมพันธ์และแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกับค่าไดอิเล็กทริกค่ะจากการทดสอบคุณสมบัติต่างๆนะคะเราได้ผลสรุปได้ว่า 1. จากที่เราศึกษาเซรามิก BSNTBT นะคะโดยการเตรียมโดยวิธีการเผาไหม้แบบดั้งเดิมโดยเพิ่มอุณหภูมิในการเผาเนี่ยพบว่าความหนาแน่นของเซรามิกที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิและความนานของชั่วโมงที่ใช้ในการเผาค่ะจึงทำให้เซรามิกเนี่ยมีความหนาแน่นมากยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของค่าการหดตัวค่ะก็จะมีผลกับอุณหภูมิค่ะยิ่งอุณหภูมิสูงก็จะยิ่งมีความหนาแน่นมากขึ้นนะคะทำให้ชิ้นงานค่ะมีการหดตัวสูงขึ้นตามลำดับนะคะอีกทั้งในเรื่องของความแข็งเนี่ยก็จะพบว่าอุณหภูมิความหนาแน่นรวมถึงโครงสร้างต่างๆของเซรามิกนะคะก็มีผลต่อความแข็งของเซรามิกเช่นกันค่ะ2. ในส่วนของสมบัติในด้านของค่าไดอิเล็กทริกนะคะพบว่าอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปมีผลเล็กน้อยต่อคุณสมบัติไฟฟ้าค่ะซึ่งขึ้นอยู่กับสารตัวเจือนะคะที่ใช้อีกทั้งยังอยู่ที่โครงสร้างของเซรามิกอีกด้วยค่ะทั้งนี้ค่าไดอิเล็กทริกของเซรามิกจะมีแนวโน้มเป็นฉนวนได้ต่ำค่ะเนื่องจากค่าไดอิเล็กทริกมีค่าที่สูงจึงทำให้เซรามิกมีความเป็นฉนวนได้ต่ำค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านและผู้ชมทุกท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะ